Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Апрель окуясы 2 жыл мурда Нарындагы митингден башталган.
Ошол кездеги биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаров 2 мартта Нарынга элди тынчытуу үчүн келип, эл катышкан жыйын өткөргөн.
Оппозиция Жалал-Абадта митинг өткөрүүгө камданууда.
Оппозиция буга чейин 1 мартта Ошто жана 31 мартта Бишкекте митинг уюштурган.
Ош облус бийлиги аш тойлорго сартталган чыгымдарды азайтайлы деген демилге көтөрдү.
47 миллиард сом жылына Кыргызстан боюнча чыгым кетип атты. Бул эми төмөнкү эсеп боюнча.
Бул жана башка окуялар тууралуу азыркы берүүбүздөн угасыздар. Саламатсыздарбы? Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Адегенде соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкул уулу тааныштырат.
Рахмат, кайрылуу кечиңиздер менен. Улуттар уюму менен Араб Лигасынын чабарманы Сириядагы ок атышуу токтойт деп үмүттөнөт. Орусияда көз каранды журналист токмок жеди. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда үй бүлөдө зордук көрсөткөндөрдү 5 суткага камоону сунуш кылууда. Булар айрым кабарлардын учкай мазмуну, эмелердин кеңири баяндамаларына кайрылабыз. Улуттар уюму менен Араб Лигасынын чабарманы Сириядагы ок атышуу токтойт деп үмүттөнөт. Кофи Анандын билдиргенине караганда, алтынчтык планга ылайык, Сириянын өкмөтү жана оппозициясы аскерлер калтышаган жерлерден чыгарылып кеткенден 48 сааттан кийин же 12 апрелге карата ок атышууну токтотот деп күтөт.
What we expect on the 10th of April.
Биз күтүп жаткан нерсе Сириянын өкмөтү 10 апрелге карата аскерий бөлүктөрүн эл жашаган борборлордон чыгарууну аяктоосу, деди Аннанын өкүлү Ахмед Фаузи бүгүн Женевадан. Дамаск азыр аскерлерди чыгаруу башталды деп ырастоодо. Анткени менен Сириядан кыянчылыктар уланып жатканы, өкмөттүк аскерлер кыштактан кыштакка өтүп тазалоо операцияларын жүргүзүп жатканы боюнча маалыматтар түшүүдө. Соңку күндөрү Сириядан качкандар саны да көбөйгөн. Түркия акыркы бир суткада 1000 адам өтүп келип, сириялык качкандар саны 21 000 жеткен деген кабарлады. Көптөр көздөй катышкан. Булурлукта улуттар уюмунун тобу Дамаскта ок атышууну токтогондугун көзөмөлдөөчү 250 байкоочуну жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн талкуулаганы жатат. Бишкекте кыргыз-орус кызматташтыгы талкууланды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн президент Алмазбек Атамбаев, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен маселелердин кеңири чөйрөсү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Руслан Казакбаевдин билдиргенине караганда, кыргыз тарап сүйлөшүүлөрдө Орусияга Кыргызстандын жарандарын жүрүү жана катталуу тартибин жеңилдетүү жагын карап көрүүнү суранды. Орус тышкы иштер министри өз тарабынан буларды белгиледи.
Сегодняшний разговор во многом касался.
Бүгүнкү сүйлөшүүлөр көбүнесе биздин жарандардын карым катнашы болушун чыңгайлуу, болушунча мыйзамдык негиздерге таянуусу, алар социалдык жана башка жактан корголуусунун зарылдыгы жөнүндө жүрдү, деди Лавров. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргызстан жана Орусия стратегиялык өнөктөш экендиги дагы бир жолу айтылды. Орус тышкы иштер министринин сапары Кыргызстан менен Орусия гидроэнергетикалык долбоорлор боюнча мунасага келе албай турган учурга туш келди. Мерет Садыркулдун өлүмү боюнча сот ачык өтө турган болду. Мындай чечим сотто бүгүн кабыл алынды, бирок жашыруун документ таралган учурда жыйын жабык өтө турган болду. Мурдагы президент Бакиевдин администрациясынын жетекчиси Мерет Садыркулдун өлүмү боюнча иш аскер сотуна каралып жатат. Расмий маалыматтарга караганда тергөө учурунда айып 23 кишиге коюлган. Алардын арасында мурдагы президент Бакиев, анын уулу Максим, бир тууганы Жаныш да бар. Учурда Кыргызстан аймагында эмес 10 айыпталуучу боюнча соттук териштирүү өзүнчө өтмө болду. Кылмыш чыгарыла баштаган 10 кишинин 9 абакта, бирөөсү чек ара кызматынын мурдагы башчысы Замир Молдошев үй камагында. Мерет Садыркулдун жана аны коштогон эки адамдын сөөгү 2009 жылдын 13 мартында Бишкектин чет жакасынан өрттөнүп кеткен автоунаадан табылган. Мурдагы президент тушунда бул ишин жол кырсыгы катары мүнөздөлгөн. Орусияда көз каранды журналист токмок жеди. Көз карансыз Новая газета басылмасынын кабарчысы Елена Милашинанын билдиргенине караганда, аны жана курбусун белгисиз адамдар Москванын чет жакасынан кече токмотоп кетишкен. Новая газета бул окуяны журналисттин кесиптик ишмердигине байланыштырууга алар азырынча негиз жоктугун белгиледи, бирок полициянын бул кылмышка олуттуу маани бербей жатканы үчүн сындады. Журналист Милашина Орусиядагы укук бузуулар чагылдырган үчүн 2009 жылы Human Rights Watch уюмунун сыйлыгына арызган. Кыргызстанда Ички иштер министрлиги үй-бүлөдө зордук көрсөткөндөрдү 5 сутка камоону сунуштурууда. Мындай түзөтүү эми административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодексе киргизилүүсү керек. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун бүгүн парламент отурумунда айтканына караганда, учурдагы мыйзам боюнча үй-бүлөдө зордук көрсөткөндөргө негизинен айып салынат, бирок зордук зомбулук орун алган үй-бүлөлөрдүн көбү каржылык жактан оор абалда тургандыктан бул чара натыйжасыз болууда. Парламенттеги талкуу учурунда Социал демократтар партиясынын депутат Ыргалы Кыдыралиева аялдар кугун коомдук жайларда бузгандар үчүн чара кароону сунуш кылды. Ош облусу кыргызстандыктарды той аш чыгымын кыскартуу күндөдү. Кыргызстан элин той аштарга кеткен чыгымдарды кыскартуу күндөгөн кайрылуу облустук администрациянын бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Ош элинин атына жазылган бул кайрылуу парламентке жана өкмөткө тиешелүү чара көрүү үчүн жиберилди. Демилген ишке ашыруу үчүн тиешелүү мыйзам кабыл алынуусу керектиги айтылды. Ош облусу губернатору Сооронбай Жээнбектин айтымында өткөн жылы Ош облусунда 14 000 жакын той аш өткөрүлүп, ага кеткен чыгым 4 млрд сомдон ашкан. Той аштарга кеткен ыксыз чыгымдарды токтотуу боюнча мыйзам долбоору парламентте 2010 жылы талкуулана баштагандыгы, бирок ушул бойдон токтоп калгандыгы Оштогу жыйында айтылды. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтуулары.
Жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкул уулу тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Синоптиктердин билдиришинче 6 апрелде айрым жерлерде жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн республиканын көпчүлүк аймактарында 10 градуска чейин жылуу, ысык көл ойдуңунда гана 5 градус, Нарында 2 градуска чейин жылуу болот. Ал эми күндүзү Чүй, Талас, Баткен аймактарында 17-22 градуска чейин жылуу, Ош менен Жалал Абад аймагында 23 градуска чейин жылуу, ысык көл ойдуңунда 16, Нарында 15 градус жылуу. Бишкекте эртең менен жана күндүз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 11 градуска чейин, күндүзү 19 градуска чейин жылуу болот. Урматтуу угармандар, программабызды апрель окуяларынын 2 жылдыгына арналган макала менен улантабыз. 2010-жылдагы апрель ынкылабы Нарындан баш аталган. Ызгаар суукта Теңир тоолуктар электр тарифин кымбаттатууга нааразы болуп чыгып, артты саясий талаптарга өсүп кеткен. Дымып калган оппозиция жанданып, Роза Отунбаева баш болгон саясатчылар Нарын шаарына барып шерденип кайтышкан. Нарын окуяларынын таржымалына аймактагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Кандай абалда калдык могу жерде тоңуп ушул я? Астыбыз кетип, артыбыз коңкойдоп, кыймал эл үчүн турат атабыз биз, эл үчүн.
Жаңы жылдан тарта электр наркы кымбаттап, электр акысын төлөөгө берилген жеңилдиктердин алынып салынышы нарындыктарды болуп көрбөгөндөй нааразычылыгын жараткан. Анткени кедей калктын карманганы электр кубаты болуп саналат. Ошол кездеги нааразычылык жүрүштөрүнүн башында турган демократия жана жарандык коом үчүн коалициянын нарындагы жетекчиси Эркин Асаналиев активдүү жаштар менен бирдикте бийликке бир нече жолу кайрылышкан. Анда майнап чыкпасына көзү жетип, 24 февралда биринчи тынч митинг өткөрүү пландаштырылган. Уюштуруучулар митинг жөнүндө жергиликтүү массалык маалымат каражаттары аркылуу жарыялап, баракчаларды таратып башташкан. Албетте, бийликтер топтун мүчөлөрүнө кысым көрсөтүшкөн, бирок көпчүлүктүн кысымынан митингке деп шаар четиндеги Нарын 70 эс алуу паркын бөлүп берген. Ал кездеги негизги талаптарды Эркин Асаналиев эске салууда.
Бул эле электр энергиясы алуу тарифтерди арзандатуу, тоолуу аймактарга жанагы 50% кошумча айлык акыларды биздин жогорку кеңештеги депутаттары салып салабыз дешкен. Ошол соода кароосуз калсын деген биздин бир талабыбыз. Жана электр энергия болгон пенияларыбызды дагы алып салышкан, ошолор калыбына келсин. Ушул 3 максат менен биз сиздердин алдыңыздарда бүгүн митинг өткөрүп жатабыз.
Ал митингке 2 000 чукул адам катышкан. Аталган парктагы кар белчеге жетип, кычыраган суук болчу. Мыйзамга ылайык митингчилерге үн көтөрүүчү аппарат берилип, карды күрөтүп бермек. 2 саатча турган эл, эгер губернатор келбесе, шаардын мэриясын көздөй жөө жүрүш жасамак болушканда шаар башчысы Алмаз Кулматов келген. Бийлик менен элдин ортосунда кайым айтышуулар от алган эле.
Мэрсиз, ушул жерде пикет болор мурун билдиңиз беле?
Ооба.
А эмне үчүн моореке жерде, эмне үчүн койдун астында тазалап коет? Эмне үчүн моореке жерде биздин карапайым калкка? Эмне үчүн бир грейдерди хотя бы жибере бербесиңер ушул жерге? Эмне үчүн бул элдин карапайым калктын деген хотя бы бир моореке абройун тебилеп атасыңар могу жерде? Эмне үчүн ушул бир моореке келечегибиздин адамбызбы биз? Койдун астын күрөйт. Анне үчүн биздин астыбызды көрүп кое албайсың. Бир мэрия болсоңуз сиз ушул бир микрофон жок. Элдин үнүн эч ким улабай да керек болсоңуз. Мына бир эч мыйзыктары кетип атат. Бир мугалим жок, бир медик жок. Могу жерде бир карапайым калк. Бизди деген бизде мисалы мекемеден бир да киши жок. А силер деген силер алар деген айлыктан коркот. Эми үчүн ушу мугалимдердин баарысын чыгыш сабап
алышат. Акыры жогорку кеңешке кайрылуу кабыл алып, талаптарды орундатууга 10 күндүк мөөнөт беришкен. Мэрди болсо калың кар кечиришти.
Суроолор бүттү. Сиздер мына бир суроо бар. Эл үчүн кызмат кетсиңер.
Жок, суроолор
кызмат жаттабайсыңар. Кулуктун баары бирдей. Түркүс базып алып,
мок поляны аралап, тагы менен чыгып кетиңиздер.
Митинг тууралуу бүт Кыргызстанга кабар таратып жаткан Азаттык үн алгысынын нарындагы шерктеши Алмаз Нарын радиосунун үн таратуучу кабели белгисиз адамдар тарабынан кесилген. Митингдин уюштуруучулары болсо 21 кишиден турган жарандык демилге түзүшкөн. Ошол кездеги биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаров 2 мартта Нарынга элди тынчытуу үчүн келип, эл катышкан жыйын өткөргөн. Жыйын эки тараптын тирешүүлөрү менен коштолуп, элдин койгон талаптары аткарылган эмес. Ал кезде жарандык демилгенин мүчөлөрүн бийлик тарабынан коркутуп үркүтүүлөр күч алып калган. Алардын бири Эркин Асаналиев, Жогорку Кеңештин депутаты Розо Тумбаева менен байланышып, 10 мартка белгиленген митингке чакырган. Наразычылык жыйынга ошол таптагы оппозицияда жүргөн Розо Тумбаева, Темир Сарыев, Топчубек Тургуналиев жана акыйкатчы Турсунбек Акун келишкен. Ошентип, социалдык экономикалык талап саясий талапка көчүп, камактагы генерал Исмаил Исаковду токтоосуз камактан чыгарууну, өлкө башчысы Курманбек Бакиевдин кетишин талап кыла башташат. Чогулган элдин саны 7000 жеткен. Отунбаева жер-жерлерде митинг уланарын айтып, элди акырына чейин турууга үндөгөн. Экинчи митингден кийин кырдаалды жөнгө салыш үчүн өкмөт жарандык демилгенин мүчөлөрүн Бишкекке чакыртып, ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсөнов менен жолугуу болгон. Бирок андан майнап чыккан эмес. Тетирсинче, Үсөнов интернет маалымат блоктары аркылуу нарында бар тынч, жолугууга келген активисттерди чагымчылар деп атаган. Абал ого бетер курчуп, кыжырданган көпчүлүк артка кайтпай турганы байкалып калган. 30 мартта Данияр Үсөнов баш болгон бир катар министрлер нарынга келген. Аянтка чогулган жаалданган эл Үсөновду сүйлөтпөй 7 апрелде кайра митингке чыгарып белгилүү болуп калган эле. Ошентип, нарында тарифтердин көтөрүлүшүнө каршы элдик козголоң, бара-бара башка аймактарга жайылып, үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы улуу жүрүшкө өсүп жеткен. 4 апрелде Бириккен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Азымбек Бекназаров нарынга келип, 7 апрелге чейин жергиликтүү оппозиция мүчөлөрүнүн үйүндө жашырылган. 7 апрель күнү эл аянтка эртелей чогулуп, жергиликтүү бийликти сыйы менен кетирип, элдик губернатор шайлашкан. Нарында милициянын огунан оор жаракат алгандар аз болуп, талоончулук болгон эмес. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Улуттар уюму жана Араб Лигасынын чабарманы Кофи Аннан Сириядагы ок атышуулар 12 апрелде токтойт деген үмүттө. Кыргыз оппозициясы Жалал-Абаддагы митингге өлкө жетекчилигин чакырды. Бишкекте Россиянын тышкы иштер министри менен кыргыз-орус кызматташтыгынын маселелери талкууланды. Президенттик администрациянын мурдакы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча сот ачык өтө турган болду. Пенсионердин өз жанын өз кыюусу боюнча кыюусу Грецияда чоң тополоң жаратты. Ооган талиптердин кол салуусунан коопсуздук күчтөрүнүн 8 кызматкери курман болду. Россияда көз карандысыз журналист токмок жеди. Түркиянын Киркук Жейхан мунай куру жарылуудан улам бузулду. Кыргызстандын ички иштер министрлиги үй бүлөдө зордук көрсөткөндөрдү 5 суткага камоону сунуш кылды. Ош облусу кыргызстандыктарды той аш чыгымын кыскартууга үндөдү. Сиздер бул жана башка жаңылыктар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. 10 апрелде оппозиция Жалал-Абад шаарында митинг өткөрмөк болууда. Бул тууралуу Атажурт фракциясынын лидери Камчы Бекташиев бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Митингге ал президентти, өкмөт башчыны жана Жогорку Кеңеш төрагасын чакырды. Ошондой эле Камчы Бекташиев өкмөт отставкага кетиши керек деген талабынан баш тартпай турганын бышыктады. Бирок баштуу ишмерлер митинг жолу менен өкмөттү отставкага кетирүүгө кырдаал бышып жетиле электигин, оппозиция парламенттик трибунаны пайдалануу ордуна кайрадан көчө демократиясына ооп кеткенин айтууда. Толугураак Зайырбек Бактыбаев бул темага токтолот.
Парламенттеги оппозициячыл Атажурт фракциясынын лидери Камчы Бекташиев 10 апрелде оппозиция Жалал-Абад шаарында митинг өткөрөрүн маалымдады. Ал бул митингке элдин талабын жана көйгөйүн угуп кетүү үчүн президентти, өкмөт башчыны жана спикерди да чакырды.
Ушул Жалал-Абад шаарындагы 10 апрелде өтүүчү тынчтык митингине чакырып, ошол жерде эл менен жолугушуп, эл менен сүйлөшүп, эл менен баарлашып, элдин оюн тилегин бир угуп келүүнү суранат элем жана чакырып кетер элем.
Оппозиция буга чейин 1 мартта Ошто жана 31 мартта Бишкекте митинг уюштурган. Ош шаарындагы митингде июнь апрель окуяларына күнөөлүүлөрдү жазалоо, өкмөттү отставкага кетирип кесипке өкмөт түзүү, баш мыйзамды өзгөртүү жана Азия Универсал банктын кутушаларынан алынган акчалар боюнча күнөөлүүлөрдү табуу сыяктуу талаптарды койгон. Бул талаптарды оппозиция Баткенде өткөн митингде да кайталап 7 апрелге чейин убакыт чектеген болчу. Камчы Бекташиев бул талаптар аткарылбаганын, өкмөт отставкага кетиши керектигин дагы бир ирет кайталады.
Негизги бүгүнкү күндө тез арада ичинде аткарыла турган талап өкмөттүн отставкасы жана конституциялык кеңеш менен чыгаруу. Бүгүнкү өкмөт отставкага кетпесе иш оңол болушун мен дагы бир жолу айтып кетерим. Коомчулугубузда, мамлекетибизде бүгүнкү өкмөт отставкага кетип, эл ишенимдеги профессионалдуу өкмөт келип, эл үчүн иштемейинче эч качан биздин акыбалыбыз оңолбойт.
Ал эми өкмөттүн парламенттеги өкүлү Динара Молдошова өкмөттү сындоо, анын кемчилигин айтуу оппозициянын иши деп эсептейт. Андыктан оппозициянын талаптарын мыйзам ченемдүүлүк катары баалады.
Ачык айтканда бул оппозициянын жумушу. Оппозиция жакшы иштеп атат, туура иштеп атат. Сөзсүз түрдө критика кылыш керек. Биздин мындай эч бир өкмөт жакшы идеалдуу иштебейт. Сөзсүз түрдө бир негативдүү опыты да бар болуш керек. Ошону оппозиция, мындай жакшы оппозиция карап туруп сунуш бериш керек өкмөткө. Бул жерде мындай, бул жерде тигиндей деп. Анан азыркы учурда мен ойлоп атам, өкмөт эми бүт күч аракеттерин жумшап атат, иштеп атат.
Белгилүү саясатчы жана коомдук ишмер Азимбек Бекназаровдун айтымында жаңы баш мыйзам боюнча оппозиция бийлик тарабынан расмий таанылып, анын кеңири укуктары бар. Азимбек Бекназаров тагыраак айтканда парламенттеги оппозициялык Атажурт фракциясы мыйзамдуу мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланбай жатат деп эсептейт.
Өкмөттү отставкага кетирсең баягы цивилизациялуу жолу конституцияда жазылып турат. Өкмөттү түзгөн парламент өкмөттүн иши канааттандырылмак эмес десе өзү кетирсин. Мен ушул убакка чейин ошол оппозициялык, ошол конституциялык деңгээлде оппозиция деп аталган фракциянын ушул маселени парламентте көтөргөнү элек. Анан тиги Атбашыга, Жаксыга же Нарынга барып көтөргө менен, Баткенге барып көтөргөнү менен бул маселени эл чечпейт. Бул маселени парламентте эле чечип койсо болот.
Мындай ойго экс-президент Роза Отунбаева да кошулат. Азаттыктын окурмандарынын суроолоруна жооп берип жатып, буларды белгиледи.
Өкмөттүн министрлеринин баары булардын колунда алып келип, аларды сурап чөгөлөтүп дегендей ошентип мына ушул эле жол калды. А жөн эле митингге чыгып эле элди булкулдаганда булкулатканда мындан эчтеке азыр чыкпайт.
Анткени менен өкмөттү отставкага кетирүү боюнча оппозициянын өз жүйөлөрү бар. Маселен, оппозиционер Кубанычбек Кадыров өкмөткө убакыт берүү зарыл деген пикирлерге карата мындай дейт.
20 жылдан бери Акаев Нубанда да, Бакиев Нубанда дагы баякы 100 күн берели, 200 күн берели, 1 жыл берели деген менен келатат. Мындан эч жыйынтык чыкпайт. Өзүңүздөр билесиздер, бул улам-улам кайталана берет, баягы убакыт сөз созуу деген, баягы элди алдоо деген деп мен өзүм түшүнөм да.
Атажурт фракциясынын лидеринин айтышынча, оппозициянын Кыргызстанда дагы бир революция жасоо ниети жок. Бийлик менен маанилүү маселелерди талкуулоого даяр. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Баткен районундагы Тоолуу Палал айылында 24 үй жер көчкү астында калуу коркунучу бар дешип, 12 жыл мурда коопсуз жайга көчүү үчүн өкмөттөн каражат алышкан. Бирок алардын 14 кожолугу алиге кооптуу жайда жашоону улантууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери башын тобу келчиликке салып жашап жаткандарды күч менен көчүрбөсө башка айла калбаганын айтышууда. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Баткенден Райбурбордон 100 чакырымдай алыс турган Палал айылындагы 20дан ашык үй бүлө мындан 12 жыл мурда чукул кырдаалдар министрлигинин адистери тарабынан кооптуу аймакта жашап жатат. Жер көчүү коркунучу бар деген тыянак чыгарышкан. Мындан улам мамлекет башка коопсуз аймакка аталган тургундарды көчүрүү үчүн үстөксүз каражат берип, жер участогун да ажыраткан. Тоо боорунда жашап жаткандардын жарымдайы жаңы конушка көчүп кеткени менен калганы алиге сунушталган аймакка барбай, мурдагы эле ордунда калып жатат. Бир нече жолку эскертүүлөр, тил кат алуулардан натыйжа чыккан эмес. Дагы 3 жылда үстөксүз акчаны кайтаруу мөөнөтү да бүтөт. Дара айыл округунун башчысы Жусуп Али Исраилов калган үй бүлөлөрдү көчүрүп кетүү кыйын болуп жатканын айтып, мажбурлабаса башка арга калбады дейт.
Жергиликтүү жашоочуларга кооптуу абал жагдай түзүлгөндөн кийин биздин чектеген айылдан 15 соткадан ар бирине 24 кожолукка үй жай берилген. Мамлекет тарабынан сууда берилип, турак жай салып койгон. Өкмөт тарабынан, биз тарабынан, тиешелүү органдар тарабынан элге түшүндүрүштөр бир нече жолу айтылса дагы эле эл кандайдыр бир себеп менен көчпөй жатышат. Зордуктоо жолу менен көчүрүшкө туура келет. Эми мыйзамда көрсөтүлгөн болсо ошо жанагы принудительный деп тиешелүү органдар менен мажбурлоо жолу менен көчүрөбүз. Себеби буларга көчүп барса ал жакта үй жай бүт бардык шарттар мамлекет тарабынан камкор көрүлгөн.
7 айга созулган кыш болуп, трактор бара албагандан өгүз менен гана жер айдаган тоо боорундагы бул аймактан 15 жактуу үй бүлөнү көчүрүү кыйла маселеге айланды. Мамлекет бөлгөн акчага башка коопсуз аймакка там салып алышканы менен эски үй жайларынан чыккысы келбей турат. Көчсө жылганы толук каттап калчу дөңсө акыркы учурда 30 сантиметрдей ылдыйлаган. Аны көрүп туруп эле ушунча киши өз өмүрлөрүн тобокелчиликке салып жашап турушат. Кооптуу делген жайдан кеткиси келбеген Пайзилла Сарыбаев тийиштүү адистерге кокус жер көчкү астында калсам дубарзым жок деп да жазып бергем дейт.
Акча берген 15 соткадан огород берген ошону чектен. Үй салып койгонбуз, жарымы көчүп кеткен. Калганыбыз бул жерде көчүп кетишке мынча багдарак жер бар. Таштап кетишке көз кыйбат. Аны Кудай өзү сактасын. Өкмөт тарабынан келип көчкүлө эскертип атат. Эскертип атат. Доодаскирүүбүз жок деп эле жазып берип атабыз, анан башка эч эме жок. Бир 30 сантиметрдей посадка өттү да ушу түздөрдү.
Мамлекет каражатын жер участогун камсыздап берсе да тоо боорунан төмөн түшкүсү келбегендер үчүн атайын адистердин бир нече жолку эскертүүсү өз натыйжасын бербеди. Бийлик өзүнө тиешелүү бардык милдеттемелерди аткарганы менен ага карай тургундар да кадам таштабай жатканы өкүндүрөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облустук өкүлчүлүк жетекчиси Алмаз Асанов бул ишке эми прокуратура кийгилишип мыйзамга ылайык алып барат. Антпезе тургундардын коопсуздугуна жооп бериш керек дейт.
Өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан бүгүн дагы жерине келип ушул үй бүлөлөргө эскертүүлөрдү бердик. Бул биздин ата бабабыздын жери деп көчкөнгө бияктагы өрүктөрү, алмалары, талдары тегилген экен. Бирок өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан бул жерден 14 үй бүлөнү көчүп кетишин талап кылып атабыз. Бул жерден көчүп кетпесе биз прокуратурага беребиз. Прокуратуранын адистери келип буларга дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп көчүп кеткиле деп талап кылышат алар дагы.
Кырсык Кашкабактын ортосунда дегендей өкмөт бир аз колдосо, башка коопсуз аймакка көчмөкмүн дегендер аз эмес болуп турса, бирөөлөр мамлекет үстөксүз акчасын бөлүп, жер участогун ажыратып, коопсуз жайга көчкүлө десе да, ынабай жашап турушат. Бул маселеге эми мыйзам көзөмөлчүлөрү киришпесе, аста айтканда абал баякыдай кала берчүдөй. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ош облус бийлиги аш тойлорго сарпталган чыгымдарды өлкө боюнча азайтуу демилгесин көтөрүп, парламентке, өкмөткө облус элинин атынан кайрылуу кабыл алды. Жакында эле Ноокат районунун бийлиги колуктуга берилчү калың өлчөмүн чектеген чечим чыгарган. Оштон кабарчыбыз Санжар Эралиев баяндайт.
Менин досторум 3 жылдан бери үйлөнүп атат, мисалы үчүн алардын тоюнда жок дегенде эле 5000 10 000 чейин чыгышы кетет да. Айыл жергесинде бул шаарда болот.
Карасуу шаарынын тургуну Амирбек Султанов классташтоосунун келерки жумага белгиленген үйлөнүү тоюна даярданып жатат. Ага аз эле дегенде 7000 сом акча керек. Келин күйөөнү коштоп шаар айлануу үчүн кымбат унаага, досуна берилчү белекке, анан калса келиндин курбуларынын көңүлүн көтөрүү үчүн чөнтөктү камп айтпаса болбойт.
Күйөө жолдоштордон ошол достору, мисалы үчүн канча досу болсо, ошого жараша мисалы үчүн машина сүйлөшөбүз да. Кеминде 10 ашык машина, же ага чейинки 10 ылдый түшпөйбүз да машиналардычы тойдо. Анан 10 азыраак болуп кала турган болсо, ошол үйлөнүп аткан дос балабыз дагы өзү капа болгондой болуп ушундай болот. Анын көңүл калбасын бир жолу үйлөнөт деп биз дагы канча чыгышы болсо дагы көтөрөбүз. Ошондо 3 жылдан бери үйлөнүп атканда кеминде мен бир 100 000 ашыгыраак акча сарптадым да досторумдун тоюначы.
Статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, Ош облусунун өзүндө эле той аштарга сарпталган ыксыз чыгымдар бир жылда 4 миллиард сомдон ашат экен. Бодо мал менен кошо ондогон майда жандыктарды союу, кийит таратуу сыяктуу олуттуу чыгымдардан сырткары, аялдардын жыртыш таратуу, себет көтөрүү сыяктуу майда каражаттарынын өзү эле миллиард сомду чапчыйт. Соңку кездери облус жетекчилигине карапайым калк арасынан бул көйгөйдү чечип беришин өтүнгөн кайрылуулар арыбын түшө баштаган. Губернатор Сооронбай Жээнбековдун айтымында өткөн жылы аймакта 13985 той аш өткөрүлүп, алардын ар бирине кеткен чыгым орточо эсепте 250-300 000 сомдун тегерегинде болгон.
Бул фукада салттарды жөнгө кетирүү боюнча ысырап коштукка каршы биз 2 жылда бир иштеп атабыз. Эсептөө боюнча эле 47 миллиард сом жылына Кыргызстан боюнча чыгым кетип атат да. Бул эми төмөнкү эсеп боюнча, а чынына келгенде бундан да көп кетип атат.
Губернатор той аштарга кетчү чыгымды чектеген атайын мыйзам долбоору 2010 жылдын баш ченинде жогорку кеңеште бир жолу талкууланганын белгиледи. Өлкөдөгү саясий окуялардан улам экинчи окууга жетпей парламент тарап кеткен. Ошентип байдын малы чачылса ага тең элем деген кембагалдын байпаксыз калган учурлары көп болууда. Сооронбай Жээнбековдун байкоосунда дүңүрөтө той берген кишилердин басымдуу бөлүгү мамлекеттик жогорку кызматта иштегендер болуп саналат.
Карапайым эл кандай болсо чиновниктер ошондой болуш керек. Эмне үчүн дегенде азыркыда берип аткан чиновниктер берип аткан чоң маанилүүлүктөрдү ал айлык менен кыла албайт. Значит, ал ошо коррупцияга баткан чиновник.
Үйлөнүү үлпөт, маркумду узатуу зыйнаты жана башка иш чараларды өткөрүүдөгү ыксыз чыгымдарды азайтуу максатында облустук администрацияда болгон жыйында ар бир райондун акимдери, элдик лидерлер жана диний кызматкерлер чакырылып, аларга калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасы коюлду. Жыйынга катышкан 600 адам аш тойлорго кетчү чыгымдарды азайтуу жаатында мыйзам кабыл алынсын деген сураныч менен жогорку кеңешке жана өкмөткө кайрылуу жолдошту. Ал арада облус казысы Ниязалы Арипов ушул жаатта түшүндүрмө жазылган китепче чыгарып, элге таратууну да сунуштады.
Бул бир агартуу катары ошо китепче жазылса, ошо жеткирилсе, бул коомдо агартыш керек да. Кээде кээ бир ырым жырымдарды биз динге айкалыштырып түшүндүрөбүз, диний деп ойлойбуз. Чындыгында динге тиешеси жок. Мына ошолорду биз китепчилерде көрсөтүп, кайсыл адаттар, урп адаттарга шарият негизинде каршылык жок, уруксат берилет. Кайсылары тыюу салынган, эмне үчүн тыюу салынган деген жоопторун эм айткан, айырмалаган китепче болсун деген ойду билдирдик да.
Бирок айрым кишилер бул чаралардан майнап чыгаарына ишенбейт. Ош шаарынын тургуну Майрамкан Шарипова ошондой ойдо.
Эми кыргызстандыктар деги эле мусулмандар жана
мыйзамдарга караганда өзүнүн курулай намысына көбүрөөк ишенип ошого басым жасашат да анан ошол чыгымдарды мындай бир тыюу салуу мыйзам менен эч кандай жоя алат деп мен ишене албайм.
Жогорку кеңеш качан мыйзам кабыл алат деп күтүп отурбай, айрым жергиликтүү бийликтегилер маселени буйрук аркылуу чечкенге киришти. Мисалы, өткөн жумада Ноокат районунун жетекчилиги кызга берилчү калыңдын баасы 50,000 сомдон ашпасын деген буйрук чыгарган. Ушул сыяктуу эле чектөөлөр буга чейин Өзгөн жана Каракулжа райондорунда киргизилген. Бирок буйрукка баш ийбегендерди жоопко тартуунун конкреттүү механизми жок болгондуктан ал толуккандуу натыйжа бербей келет. Санжар Иралиев, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 30 мүнөттүк берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамуулу алып бардым. Кечиңиздер бейпил болсун. Бишкекте